Daniela, prosím, vyštění za domovém zařízení. A dovolte, abych vás přivítala na 8. veřejné schůzi Rady Českého rozhlasu, která se koná 25. srpna 2010 ve 14 hodin zasedací místnosti Římská 15 Praha 2. Přítomní jsou všichni současní členové Rady Českého rozhlasu. Dovolte, abych přivítala hosty, kteří jsou dnes početní. Nejprve prozatímní ředitel Petr Duhán.
Dobrý den.
Pověřený výkonný ředitel Českého rozhlasu Josef Havel.
Dobrý den.
A ředitelka zpravodajských stanic Českého rozhlasu Hana Hikelová.
Hezký den.
Pověřený programový ředitel Českého rozhlasu Lukáš Hurní. Ředitel internetu Českého rozhlasu Alexandr Pícha.
Dobrý den.
Z oddělení výzkumu a analýz Českého rozhlasu paní Iva Průsová.
Dobrý den.
Vedoucí finančního odboru Českého rozhlasu Monika Bernátová.
Dobrý den.
A konečně vedoucí sekretariátu prozatímního ředitele Českého rozhlasu Petra Štěpánková. Všechny tedy vítám jménem rady a nyní dovolte, abych předložila členům rady návrh dnešního jednání srpnové veřejné schůze. Nejprve zahájení a schválení programu, dále bychom schválili zápisy z předsednictev Rady Českého rozhlasu, které se udály od poslední veřejné schůze a které tyto zápisy jsou pak nedílnou součástí zápisu z veřejné schůze na webu Rady Českého rozhlasu. Dále to budou informace vedení Českého rozhlasu k rekonstrukci Vinohradská 12, aktuální situace. Potom se budeme zabývat jedním z hlavních bodů dnešní schůze, a to je výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu v roce 2009. Rada Českého rozhlasu je ze zákona povinna odevzdávat poslanecké sněmovně, která volí členy Rady Českého rozhlasu, samozřejmě i Rady České televize, ale v Českém rozhlase, dvě výroční zprávy, a to vždy v březnu zprávu o činnosti za uplynulé období a v srpnu zprávu o hospodaření. Právě tuto zprávu tedy dnes budeme projednávat. Dalším bodem je poslechovost rozhlasových stanic, potom kontrola snižování nákladů v roce 2010. Dalším bodem bude situace v Českém rozhlase Sever. Pak budeme mít na projednání plnění usnesení Rady Českého rozhlasu. Pak budeme mít informace o plnění usnesení k prodeji nemovitostí Českého rozhlasu. Předposledním bodem budou stížnosti a podněty posluchačů a odpovědi na ně. A pak budeme mít závěr různé. Ptám se vážených členů Rady Českého rozhlasu, zda chtějí doplnit nebo upřesnit některý z navržených bodů dnešního jednání nebo program jako celek. Vidím, že tomu tak není. Poprosím tedy členy rady o hlasování, kdo souhlasí s takto navrženým programem dnešního jednání. Takže všichni členové přítomní, což je 5 členů Rady Českého rozhlasu, pro, z toho vyplývá, že nikdo se nezdržel a nikdo nebyl proti. Program dnešní schůze tedy byl schválen a můžeme přikročit k prvnímu bodu a prvním bodem bude schvalování zápisu z předsednictev Rady Českého rozhlasu. Požádám tedy členy Rady Českého rozhlasu, aby si vzali k ruce zápis z jednání předsednictva ze dne 28. července letošního roku. A ptám se, zda ještě teď při konečné vlastně korektuře a při schvalování nemá někdo návrh na doplnění zápisu, případně změnu v textu zápisu, zápis s ostatními zápisy z předsednictva půjde okamžitě po skončení veřejné schůze na web Rady Českého rozhlasu, takže veřejnost má možnost se seznámit s tím, co rada po dobu měsíce od minulé veřejné schůze dělala, čím se zabývala. Není tomu tak, proto dovolte, abych vám dala návrh usnesení 131/10. Rada Českého rozhlasu schválila zápisy z jednání svého předsednictva ze dne 28. července 2010. A ptám se, kdo je pro toto usnesení. Všichni členové rady jsou pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Stejně tak prosím členy rady, aby si kluci vzali zápis z předsednictva ze dne 11. srpna letošního roku. A i tady se ptám, zda má někdo nějakou připomínku, návrh na doplnění, případně vypuštění jak některého z textů. Není tomu tak. Dovolte tedy, abych navrhla usnesení 132/10. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 11. srpna 2010. Kdo je pro toto usnesení? Všech 5 členů Rady Českého rozhlasu. Pro z toho plyne, že nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Nyní si, vážení členové rady, vemte k ruce zápis z předsednictva ze dne 18. srpna. A znovu se ptám, zda tady nemá někdo nějaký návrh na změnu, úpravu. Není tomu tak. Takže vám navrhuji usnesení 133/10. Rada Českého rozhlasu schválila zápis z jednání svého předsednictva ze dne 18. srpna 2010 a ptám se, kdo je pro. 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Tím jsme se tedy vypořádali s naším druhým bodem dnešního jednání a to je schválení zápisu předsednictva Rady Českého rozhlasu. A máme na programu informace vedení Českého rozhlasu k rekonstrukci budovy Vinohradská 12. Aktuální situace, já poprosím tedy prozatímního ředitele pana Duhana, aby nás informoval.
Děkuji za slovo, já budu velice stručný z mnoha důvodů. Já se nebudu tajit tím, že problém rekonstrukce tomuto managementu od prozatímního managementu od března odčerpal množství energie. Umím si představit i jiné situace, které bych rád řešil. Nicméně, myslím si po posledních vyjednáváních, že spějeme k dohodě, k velmi racionální a rozumné dohodě, je to dohoda konsenzem, pochopitelně očekávám výsledky podle posledních informací, které jsem dostal od jednoho člena vyjednávacího týmu, očekávám dohodu se zhotovitelem, která by měla být uzavřena do dvou týmů. Zatím jenom tolik, nechci víc, nechci detaily, nechci specifikovat.
Dobře, já otevírám rozpravu k tomuto bodu a ještě než se tady členové rady případně přihlásí, tak chci říci, že rada se zabývá samozřejmě pravidelně rekonstrukcí, má určité podrobnější informace. Veřejnost jistě bude chápat, že jsou to informace poměrně citlivé, protože ta situace citlivá je. Takže rada prostě ví, jaký je tedy zvolený postup. Už jednou tedy, nebo dokonce dvakrát usnesení ten postup potvrzovala a podporovala. Pevně věříme, my všichni v radě, že skutečně k té dohodě v nejbližších okamžicích, bych skoro řekla, dojde. A nyní tedy otevírám rozpravu. Hlásí se pan kolega Zelenka.
Já měl otázku na pana prozatímního ředitele, pokud budeme vycházet z toho teoretického předpokladu, že dojde k té dohodě, která bude výhodná pro Český rozhlas, kdy by měla být tedy dokončena dostavba?
Pan radní Zelenka to hezky kulantně formuloval, já už rovněž kulantně odpovídat. Já si myslím, jestli za těch podmínek, o nich jsme mluvili, za toho teoretického předpokladu, jestli se domluvíme do dvou týdnů a podepíšeme dohodu, nic nebrání tomu, aby stavba byla dokončena s plnými garancemi, bude o vlastně hodnotu a kvalitu té stavby, někdy na přelomu února, března příštího roku.
Děkuji.
Děkujeme za odpověď panu prozatímnímu řediteli. Ptám se, kdo další se chce přihlásit do diskuze. Není tomu tak, znovu zdůrazňuji, že rada velmi tyto věci prodiskutovává. Ostatní veřejnost má možnost se o tom dočíst v zápisech z předsednictva. Proto tedy navrhuji usnesení 134/10. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí informaci o postupu v jednání se zhotovitelem rekonstrukce historické budovy Českého rozhlasu Vinohradská 12. A ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení? 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Dalším naším bodem je výroční zpráva o hospodaření Českého rozhlasu v roce 2010. Já už jsem zmínila v úvodu při projednávání programu, že je to vlastně hlavní bod dnešního jednání, protože je to jedna z součástí základní povinnosti Rady Českého rozhlasu odevzdávat poslanecké sněmovně zprávu o činnosti média veřejné služby. Já teď poprosím paní Moniku Bernátovou, vedoucí finančního odboru Českého rozhlasu, aby nás krátce informovala o té struktuře zprávy, protože samozřejmě podklady pro zprávu vypracovává vedení Českého rozhlasu, a pak otevřu rozpravu. Děkuji.
Děkuji za slovo. Výsledky hospodaření uvedené ve zprávě vychází z účetnictví, které bylo podrobeno účetnímu auditu firmy PricewaterhouseCoopers. Výsledkem bylo konstatování, že účetní závěrka je v souladu s českými účetními předpisy a podává věrný a textový obraz o finanční situaci a hospodaření Českého rozhlasu. Předkládané výsledky hospodaření jsou ve zprávě posuzovány jednak ve vztahu k závazným ukazatelům rozpočtu a dále jsou srovnávány skutečnosti dvou po sobě jdoucích let. Zpráva také obsahuje samostatné kapitoly hodnotící vývoj ekonomiky, včetně hospodaření s majetkem, dodržování interních pravidel, finanční situaci, hospodaření jednotlivých divizí, vývoj v oblasti rozhlasových poplatků, informace o zaměstnanosti a mzdové situaci a popis investičních činností. Mimo jiné součástí zprávy je auditorskou firmou ověřené členění hospodaření na hlavní a vedlejší činnost a informace o auditu a daňové přiznání. Struktura financování Českého rozhlasu v roce 2009 se některak zásadně nemění oproti předchozím letům. Hlavní složkou byly tradiční výnosy z rozhlasových poplatků, tentokrát to bylo 88,8% z celkových příjmů. Ty jsou doplněny o výnosy z reklamy, sponzoringu a ostatních vedlejších činností. Pro rok 2009 byl Radou Českého rozhlasu schválen aktualizovaný rozpočet s plánovaným ziskem před zdaněním ve výši 51,8 milionů korun. Skutečný zisk pak byl o 2 miliony vyšší, tedy 53,8 milionů. Pokud budeme posuzovat zisk po zdanění, tak ten činil 37 milionů korun. Český rozhlas hospodařil v roce 2009 s celkovými náklady výši 2 miliardy 183,6 milionů korun, což bylo o 3,7 milionů méně, než bylo plánováno. A výnosy pak dosáhly 2 miliardy 237,4 milionů korun, což bylo o 1,7 milionů méně, než bylo plánováno. Při porovnání skutečností roku 2009 s rokem předchozím je patrný 4% nárůst nákladů a drobný pokles výnosů o 0,2%. Meziroční růst nákladů promítá především vyšší tvorbu opravných položek k pohledávkám zrovnosových poplatků a salda DPH v souvislosti s vyššími investičními výdaji. Pokles výnosů je důsledkem nižších příjmů z reklamy a sponzoringu. Jak již bylo uvedeno, výnosy z rozhlasových poplatků jsou základním zdrojem financování Českého rozhlasu. Jejich výběru je věnována velká pozornost. Snahou je výběr podpořit nejen represivními akcemi, ale i zajištění vyššího komfortu poplatníků při jejich placení. Například možnost platby platební kartou po internetu, využití informačního systému PINFO, datových schránek a internetu. V souladu se zákonem o Českém rozhlasu nedocházelo k naplňování hospodářské činnosti na úkor činnosti hlavní. Obě činnosti byly v roce 2009 ziskové, což ověřil i účetní auditor. Podrobné informace a členění je uvedeno v tabulkových přílohách, které jsou součástí zprávy o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2009. Děkuji za pozornost.
Já děkuji paní Bernátové a otevírám, ještě se zeptám, jestli pan prozatímní ředitel chce něco k zprávě. Nikoliv, takže otevírám rozpravu členů rady. A prosím, má-li někdo něco do rozpravy? Pan místopředseda Jiška.
Děkuji za slovo. Já chci navázat na paní předsedkyni. My jsme se tou zprávou zabývali velmi podrobně. Několikrát, několika čteních po sobě následujících. Chci tady vyzvednout některé věci, které v porovnání třeba s těmi lety minulými se zlepšily. Každopádně nás těší, že se zlepšil stav pohledávek z obchodního styku, kde to má v podstatě klesající úroveň a k tomu 31.12.2009 je to mnohem menší, než to bylo například v roce 2007. Úplně speciálně jsme se zabývali předpokládaným vývojem hospodářského výsledku do roku 2014, protože to považujeme za velice důležité. Víte, že jsme tady o tom několikrát jednali, že dokonce rozpočet pro ten letošní rok jsme schvalovali s podmínkou vlastně určitých úspor a to by se mělo projevovat samozřejmě i v těch letech následujících, protože ten trend, který tady je nastolen, tak ty úsporné opatření budou nezbytná. A pak bych chtěl ještě vyzvednout jednu věc, a to považuji také za důležité. Zabývali jsme se i velmi podrobně mzdovou a honorářovou analýzou tvůrčích pracovníků Českého rozhlasu, jak na celoplošních stanicích, tak v regionálních studiích. Takže to jsou, myslím, věci, které vlastně vypichuji z toho důvodu, že považujeme za významné. Děkuji.
Také děkuji. Je to další se hlásí do rozpravy. Pokud někdo, já ještě možná poprosím paní Bernátorovou velmi stručně, aby nám řekla pár slov k daňové problematice, protože to je věc, která se týká i závěr výroční zprávy, který připravovala dotační komise, který pak přečte.
Daňové problematice jsou, musím to spočítat, tři případy, kdy v jednom případě se jedná o dlouhodobý spor s finančním úřadem týkající se DPH, respektive nároku na odpočet DPH. Tady Český rozhlas to nepředstavuje žádný dodatečný odvod daně, pouze v případě, že bychom tento spor vyhráli, bychom si mohli uplatňovat vyšší nárok na odpočet. Teď asi před měsícem nejvyšší správní soud vydal rozhodnutí, kterým zrušil předchozí rozhodnutí městského soudu, který nám nevyhověl v této žalobě, to znamená, dává nám v mnoha bodech za pravdu a tento případ se vrací zpátky k rozhodnutí městského soudu v Praze. Potom dalším sporem, který tam je, tak ten se týká daně z příjmu, nebo respektive stanovení základu daně z příjmu v roce 2003, kde se to realizuje dvou částí. První část byla vlastní vyměření daně a způsob stanovení toho základu. Tam je podána žaloba u městského soudu, který to ještě neprojednával. Ministerstvo financí nám vzhledem k okolnostem, které jsme uvedli v své žádosti o prominutí penále, odpustilo přes 90% toho penále a vrátil opět. To nastalo až v roce 2010 po odevzdání všech podkladů a po účetním auditu, tudíž to bude až součástí vlastně zprávy v letošním roce. Já se omlouvám, ještě se podívám, jestli tam je něco. Nebo jestli jsem na něco zapomněla z té daňové oblasti, ale myslím si, že jsem zmínila ty základní věci.
Dobře, tak já děkuji paní Bernátové. Ptám se, jestli k tomu ještě někdo nechce něco zmínit. Pokud tomu tak není, tak dovolte, abych přečetla závěr zprávy o hospodaření, výroční zprávy o hospodaření za rok 2009, který jehož podklady připravovala pro Radu Českého rozhlasu dozorčí komise Rady Českého rozhlasu a který zní. Hospodaření Českého rozhlasu je v posledních letech podmíněno vždy třemi základními faktory. Rozpočtem, předpokládajícím vytvořením zisku, výraznou investiční činností, jejímž základem je rekonstrukce historické budovy Českého rozhlasu na Vinohradské třídě v Praze a stále trvajícími spory o daňové nároky. Rozpočet schválený Radou Českého rozhlasu je od roku 2005, kdy došlo k poslednímu zvýšení rozhlasových poplatků, koncipován jako ziskový. Průběžný trend jeho snižování je při objektivní valorizaci prakticky všech nákladů zákonitý, je však třeba již dnes myslet na způsob, respektive možnosti budoucího financování činnosti Českého rozhlasu. Rekonstrukce historické budovy na Vinohradské je jedním z největších problémů Českého rozhlasu. Vztahy objednavatele Českého rozhlasu a zhotovitele Sdružení OHLŽS a HOCHTÍV se vyhrotily v žalobu, jejíž zhotovitel uplatňuje nárok, jak je uvedeno v článku 12 této zprávy. Vlastní stavba stagnuje a probíhá intenzivní jednání stran s cílem mimosoudního vyřešení věci a ukončení díla. Z tohoto důvodu je problematika této investiční akce pravidelným bodem zasedání Rady Českého rozhlasu i její dozorčí komise. Daňová problematika, její současné i potenciální vlivy na hospodaření Českého rozhlasu je podrobně popsána pod bodem číslo 12 této zprávy a její řešení je závislé na rozhodnutí příslušných správních orgánů a soudů. Závěrem lze konstatovat, že způsob financování a hospodaření Českého rozhlasu je dlouhodobě stejný, když hlavním zdrojem příjmů jsou výnosy z rozhlasových poplatků. Opakovaně je třeba upozornit, že ze střednědobého horizontu, to je řádově 2 až 3 roky, vlivem snižujícího se zisku a s ohledem na investiční akci rekonstrukce historické budovy na Vinohradské 12, se Český rozhlas zákonitě dostane do složité finanční situace, o jejímž řešení by měla být již nyní zahájena minimálně diskuse. Rada Českého rozhlasu si je vědoma skutečnosti, že zvláště v období celospolečenské finanční krize není další navýšení rozhlasových poplatků jedinou cestou, jak finanční situaci Českého rozhlasu zlepšit. Rada Českého rozhlasu proto bude požadovat na vedení Českého rozhlasu, aby v následujícím období hledalo možné zdroje úspor v hospodaření Českého rozhlasu, aniž by došlo k omezení poskytované služby veřejnosti, tedy tvorby a šíření rozhlasového vysílání. Nelze se však domnívat, že by hledání a realizace úsporných opatření byla dlouhodobým řešením. Tolik tedy závěr výroční zprávy o hospodaření Českého rozhlasu, kterou povinně podle zákona Rada Českého rozhlasu do 31. srpna odevzdává poslanecké sněmovně. Já tedy, protože nevidím, že by byl ještě nějaký dotaz nebo nějaký příspěvek do diskuze, dávám členům Rady Českého rozhlasu návrh usnesení 135/10. Rada Českého rozhlasu na základě doporučení své dozorčí komise a opakovaných čteních schválila výroční zprávu o hospodaření Českého rozhlasu za rok 2009. Ptám se, kdo je pro? 5 pro. Nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Dalším bodem našeho jednání je poslechovost rozhlasových stanic, konkrétně za období od ledna do 30. června letošního roku. A já poprosím vedoucí, paní Ivu Klusovou z oddělení výzkumu a analýz Českého rozhlasu, aby nás seznámila s výsledky.
Porovnáním s posledních dat, která máme k dispozici, jak bylo řečeno, za první pololetí roku 2010, můžeme konstatovat, že dochází k vyrovnání poklesu v poslechu rozhlasu, který byl v tom minulém měření poměrně markantní. Došlo k mírnému nárůstu denních posluchačů a mírný pokles mi poznamenal ještě znovu týdenní dosah. To posílení se týká především pouze soukromého vysílání a jsou to hlavně soukromé celoplošné stanice, kde u nich jako u celku došlo v denním dosahu k nárůstu 46 tisíc, v denním dosahu, tedy týdenního dosahu o 44 tisíc a k zestupu nárůstu posluchačů u denního dosahu došlo i o soukromého regionálního vysílání jako celku. V našem případě u celoplošních veřejnoprávních stanic se hodnoty obou ukazatelů snížily a poklesem je poznamenáno regionální vysílání veřejnoprávní jako celek. A ten pokles je nejmarkantnější u Českého rozhlasu Dvě Praha, kde došlo k poklesu hlavně v denním dosahu o 25 000 posluchačů průměrné dny a obdobné hodnoty zůstávají u týdenního dosahu. Pokles je i u Českého rozhlasu 3 Vltava. A naproti tomu musíme konstatovat, že v případě Českého rozhlasu 1 Radiožurnál jsou hodnoty obou ukazatelů obdobné. V rámci regionálních stanic došlo k poklesu takovému poměrně markantnímu u Českého rozhlasu Brno, kde v denním dosahu byl pokles o 22 tisíc a v týdenním o 27 tisíc. Další stanicí, které se pokles týká, je Český rozhlas Sever a Český rozhlas Olomouc. V obou případech se jedná o 10 tisíc denního dosahu a o týdenního dosahu je to 7 tisíc. Úspěšný byl Český rozhlas Plzeň, který získal v denním dosahu 25 tisíc a v týdenním dosahu 39 tisíc. Tady můžeme konstatovat, že i když při posuzování změn mezi dvěma měřeními, které jdou po sobě, musíme brát v úvahu náhodné kolísání, tak v tomto případě je ten nárůst vyšší, než je náhodný výkyv. My jsme se zabývali, nejenom my, ale i naši kolegové, to tím, co se stalo mezi těma dvěma měřeními, respektive proč došlo k tomu výkyvu v datech. A pokud jsme měli k dispozici takzvaná ostrá čtvrtletí v prvním pololetí, která se běžně nezveřejňují a jsou určena skutečně jenom pro interní potřebu, tak můžeme říct, že u některých stanic dochází k návratu v tom druhém čtvrtletí na hodnoty posledního čtvrtletí předchozího roku a potvrzuje se, že skutečně to první čtvrtletí tohoto roku bylo atypické. Neumíme z dostupných podkladů ten pokles interpretovat. Protože jsme ale samozřejmě nemohli nechat tenhle problém nějak stranou, zajímalo to nejenom nás, ale jak jsem ji řekla, i naše kolegy, byl zadán audit Sdružení komunikačních a mediálních organizací na základě podnětu rozhlasové sekce. Ten audit ještě není úplně ukončen, ale z větší části proběhl a v současné době se ještě jedná o jeho doplnění dalším zdrojem, dalším podobným, abychom se byli schopni dopátrat nějakých závěrů. Ale v podstatě z toho auditu vyplývá, že nedošlo k žádné odchylce, která by svědčila o problému v práci agentur, které výzkum realizují. Takže jedná se skutečně o ten datový výkyv, je efektem výzkumu a přikláníme se k tomu, že je to efekt výzkumu a ne, že to je efekt vysílaného programu. Jak jsem již řekla, ten audit, to zkoumání těch vlivů pokračuje. Objevil se i pokus o vysvětlení toho, proč došlo k tomu výraznému poklesu při prezentaci nových dat, kdy realizátoři nabídli několik alternativ vzhledem k tomu, že skutečně první čtvrtletí bylo atypické, když bereme v úvahu počasí a možný efekt na snížení cestování autem a poslech v autě, tak i tím tím, že došlo k řadě událostí, které mohly ovlivnit mediální chování lidí, a sice v tom směru, že došlo k odklonu od rozhlasu směrem k internetu a k televizi. Znovu říkám, že se jedná o víceméně o úvahy, dohady, že prostě to vysvětlení té příčiny, konkrétní příčiny, prostě k dispozici nemáme. Ale vyplývá to zřejmě i z charakteru dat a z toho, jak se vlivy, které ovlivňují sběr dat a vůbec chování, mohou střetnout a způsobit, že dochází k výkyvům, které se čas od času skutečně v datech stávají, vidíme to v dlouhodobých časových řadách. Tím bych skončila.
Já děkuji paní Klusové a pan prozatímní ředitel Duhan ještě k tomu.
Já mám jenom jednu poznámku. Zaprvé je důležité vědět, že radioprojekt v této podobě není dokonalý, to všichni víme. Zejména období, za které dostáváme, to znamená jednou za čtvrtletí dostáváme nějaké výsledky, nám vůbec neumožňuje reagovat pružně na změny v programech jednotlivých stanic. Nedá se to tímto způsobem nějakým, nedá se to řídit samozřejmě. Nicméně, je tam jeden trend, anebo jsou tam trendy, které mají svoji vypovídající hodnotu. Já bych chtěl upozornit na jednu zcela základní věc, že od roku 1998 do dnes, tedy do roku 2010, klesl podíl na rozhlasovém trhu Českého rozhlasu o 10%. To znamená, že v roce 2010 vytváří 21 stanic Českého rozhlasu, vytváří 20% podíl na rádiovém trhu České republiky. Je to pro mě důkaz a mnohokrát jsme na to upozorňovali bývalé vedení, alespoň někteří členové nižšího managementu, že rozhlas nebyl veden strategicky. Vůbec se v těchto dimenzích neuvažoval. Je to problém a ten problém se může prohlubovat, jestli bychom zůstali stát a jestli by příští vedení, definitivní vedení Českého rozhlasu neudělalo zcela zásadní změny ve struktuře stanic, jejich programové zaměření a tak dále. To je důležité, aby to tady zaznělo, protože jestli klesne jedno období Plzni, nebo stoupne Plzni o 21 tisíc, pak další období samozřejmě poklesne, to v tuhle chvíli vůbec není podstatné. Podstatný je skutečně na základě výsledku radioprojektu je podstatný ten podíl na trhu. A to, že oslabujeme, to neobhájíme, ani kdybychom, nevím, jak krásně mluvili o ušlechtilosti veřejné služby. To je všechno, co jsem chtěl říct.
Děkuji a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Kdo se hlásí? Pan místopředseda Jíša.
Děkuji. Já jsem rád, že takhle pan prozatímní ředitel reagoval, protože to je přesně bod, který jsme se také zabývali a kde jsme toto hledisko brali jako klíčové. To znamená, ta ztráta vlastně 1,9% za toto pololetí, dříve to bylo 20%, teď je to teda o prakticky 2% níže. V tom trendu, když se nad tím zamyslíme, tak samozřejmě ta poslechovost není na rozdíl od privátních stanic tou zásadní. Ale nelze to opomíjet, nelze to nebrat v úvahu, protože ono to má svoje konsekvence. A pokud si vzpomenete, my jsme tady projednávali vlastně efektivitu nákladu na minutu vysílání. To má úzkou spojitost. To znamená, my to musíme brát pod tímto zorným úhlem a musíme takto s tím pracovat. Souhlasím s tím, že nemá smysl se tady zabývat určitým kolísáním, jestli nám jednoho čtvrtletí některá regionální stanice jde výše a potom níže. To není to zásadní. Já jsem rád, že se samozřejmě tady objevil pozitivně ten nastavení u jedničky u radiožurnálu. To je samozřejmě pro nás důležité, ale to klíčové považuji právě ten podíl na tom rozhlasovém trhu. Děkuji.
Děkuji. Ptám se, kdo další se chce zapojit do diskuse, pan místopředseda Ratiborský.
Samozřejmě půjdu na druhou, vychází z počtu posluchačů, ale platí mě jistě, na co tolik rozhlasových stanic, kteří mají podíl 20% na trhu. O čem je potom o funkci toho veřejnoprávního média, když nemá ty posluchače, když tím úkolem, co má sdělovat, nemá komu sdělovat. Takže ten úkol jakoby se potom taky vytrácí z té práce toho veřejnoprávního média. A já si myslím, že Český rozhlas musí zabojovat jako posluchače. Ne, že jakoby je to něco, co je špatný slovo nebo sprostý slovo. Vlastně posluchač je posluchač a jenom veřejné služby musí zejména usilovat posluchače, aby mělo komu co sdělovat. Může být sebelepší pracovní kolektiv, když nebudete mít komu to sdělit. A potom ta veřejná právo samozřejmě se vytrácí a ta práce, kterou tomu věnujete, nevíš, tak já si myslím, že zabojovat posluchače je prioritním úkolem a tomu rozpět asi rekonstrukcí celkového objemu všech těch stanic, nejenom radiožurnálu nebo Prahy, ale zamýšlení se nad vůbec smyslem tolika rozhlasových stanic, takhle rozstříštěních, decentrálně řízených, což mám na mysli regionální stanice. A to já si myslím, že bude prioritním úkolem nového vedení a možná myslím, že už současného.
Já jenom, jestli mohu doplnit, vy dobře víte, a myslím, že tady to má zaznít, že děláme všechno pro to, abychom vytvořili předpoklady příštímu vedení, aby už jenom rozhodlo na základě jistých variant. Takže jsme připraveni.
Děkuji. Tam se ještě někdo další si chce zapojit do debaty o poslechovosti. Není tomu tak, tak tedy dovolte, abych navrhla usnesení 136/10. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí zprávu o poslechovosti rozhlasových stanic za období 1. ledna až 30. června 2010. Rada Českého rozhlasu vyjádřila nespokojenost s tímto stavem, zejména v kontextu s efektivností vysílání a žádá prozatímního ředitele Českého rozhlasu Petra Duhana, aby toto vzal v potaz při přípravě systémových programových změn v Českém rozhlase. Ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení? 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Dalším bodem, který ostatně s projednávaným tématem úzce souvisí, je bod kontrola snižování nákladů v roce 2010. Je to kontrola úkolu, který si stanovil bývalý generální ředitel Richard Medek a který samozřejmě přejal i prozatímní ředitel Českého rozhlasu Petr Duhan. Zpravodajem tomuto bodu je pan místopředseda Jiša, takže mu předávám slovo.
Děkuji za slovo. Já v podstatě navážu na paní předsedkyni. Je to vlastně rozhodnutí generálního ředitele pana Medka z února 2010, kde stanovil určité základní body snížení nákladů Českého rozhlasu v letošním roce. My jsme na základě projednávání jak s prozatímním ředitelem, tak s ekonomickou ředitelkou paní Žíkovskou s uspokojením přijali to, že se v těch jednotlivých položkách ty věci splnily, jak snížení nákladů Českého rozhlasu 7, tady je to ovšem dáno rozhodnutím ministerstva zahraničních věcí, pak je to snížení rozpočtových nákladů o 1%, kdy je celková úspora vyčíslena na 11,7 milionů korun, zrušení rezervy na digitalizaci v objemu 15 milionů korun, tady bych to chtěl vysvětlit, ten pojem digitalizace tady není přesný, tady jde o technické prostředky z hlediska vysílání digitálního. Zrušení rezervy na internetové projekty ve výši 1,6 milionů korun, snížení nákladů na lidskou práci o 0,9 milionů korun a pak je tady dlouhodobější úkol, který se týká programových složek a to je uspořit v průběhu let 2010 až 2012 30 milionů korun. Tady my vycházíme z toho, že toto plnění začne hlavně probíhat v těch letech 11-12. Takže z našeho hlediska, z hlediska Rady Českého rozhlasu je to správný trend.
Děkuji, pane místopředsedovi. Ptám se paní Bernátové, jestli k tomu něco nechce říci, protože právě s jejich oddělením nám přišel ten materiál.
Bylo řečeno vše.
S tím ovšem souvisí i debata, kterou jsme měli opakovaně na předsednictvu. Pan prozatímní ředitel, a padlo to tady i v vystoupení členů rady, mluvil o tom, že v souvislosti s poslechovostí se bude muset rozhlas zamyslet na tom, jak efektivně a na jakých vlastně cestách a z jakých prostě center vysílat program, který by zaujal tedy větší počet posluchačů. V souvislosti s úspornými opatřeními byly zastaveny některé projekty dalších digitálních stanic, ale naopak dva projekty internetové se vlastně začnou rozjíždět. Já bych prosila, aby se teď vyjádřil především pověřený programový ředitel pan Lukáš Hurník a potom ředitel internetu pan Alexandr Pícha, aby vysvětlil, v čem by to tedy mělo být jiné, než to, že se bude zase rozšiřovat něco, co bude stát velké peníze a bude to mít málo posluchačů. V čem budou tyto projekty ojedinělé. Jedná se o projekt Dětský web a projekt Eurojazz. Takže já prosím nejprve pana Píchu asi k dětskému webu.
Tak ten dětský web zřizujeme proto, protože v současné situaci vlastně je na internetu Českého rozhlasu velká díra v tom, co prezentujeme z programu Českého rozhlasu a pro různé věkové kategorie. Jednak tady máme takzvaný webík, to je pohádkový web pro ty nejmenší děti a potom Radio Wave a pro generaci, řekněme, od 10 let do těch 18 let na internetu Českého rozhlasu vůbec nic není, přestože Český rozhlas samozřejmě pro tyto věkové kategorie vysílá. Takže tento web by měl zastřešit rozhlasové aktivity a neměl by zastřešit pouze rozhlasové vysílání, ale měl by zastřešit i další aktivity, jako je činnost Vismančát nebo dětského pěveckého sboru a další. Nejde v pravém slova smyslu o samostatný web, ale jde vlastně o takový soubor jednotlivých aktivit, které potom budou pod jednou střechou. Hlavní bude převést web, nebo převést rozhlasový pořad Domino také na internet, to znamená, Český rozhlas B Praha musí umístěvat zvukové záznamy pořadu jednotlivých jeho komponentů, musí připravovat textové příspěvky, ale půjde i o další stanice, třeba stanice Leonardo bude umístěvat příspěvky, které budou poznávání. Dispančata budou připravovat svůj web, bude to všechno provázáno i s aktivitami na sociálních sítích. My jsme předtím, než jsme ten projekt spustili, tak jsme si řekli, že jednak je tady to, co Český rozhlas připravuje a potom samozřejmě to, co jsou potřeby dětí. Takže jsme před tím, než jsme se vůbec do toho projektu pustili, tak jsme provedli ve spolupráci s oddělením výzkumu výzkum na školách, kde jsme se přímo dotazovali dětí. Zkonfrontovali jsme ten náš výzkum s náročným výzkumem, který provedla Česká televize. A nakonec jsme z toho všeho připravili několik obsahových oblastí, kterým se tento web bude věnovat. Bude to jednak oblast poznání, ve které se budeme dětem transformovat naše vysílání o vědě, technice, přírodě a podobně. Potom to budou odborné rady dětem pro domácí násilí v sexuální oblasti, pro problémy dětí ve škole. Potom to bude zapojení do programu, který má Ministerstvo školství na etickou výchovu ve školách. Potom to bude kultura, bude to spíš svět nekomerční kultury, to znamená Vismančata, dětský pěvecký sbor, bude pro nás kulturu připravovat i Dave. No a potom samozřejmě to bude podcast a to bude gro rozhlasových pořadů, ke kterým se teď tyto děti nemohou dostat, přestože paradoxně tato věková skupina je vůbec na internetu nejčastější, má nejčastější frekvenci ze všech věkových skupin. To znamená, mělo by být na internetu Domino, mělo by být na internetu v různé úpravě Tulky českou minulostí, čtenářský deník Meteor a další aktivity, které Český rozhlas provozuje. Protože ta situace ekonomická je taková, jaká je, tak jsme k celému projektu přistoupili in-house. neboli bez jakýchkoliv požadavků jednak na grant nebo nějaké rozpočtové položky zevnitř Českého rozhlasu a samozřejmě bez jakýchkoliv plateb ven. Takže ten výzkum ten jsme si uspořádali sami s oddělením výzkumu na pražských školách a na jedné škole mimo Prahu. Bude ještě pokračovat po tom, co se web rozjede. Pokud je o web samotný, tak tam veškerou strukturu, organizaci, vizi, technologie, to je všechno v rámci současných prostředků. Na to se nic ani hardwareové, ani softwareové nemuselo kupovat. Grafiku, tu jsme, přestože vjíždíme do nové grafiky webu Českého rozhlasu, tam tu novou grafiku sice pořizujeme od externí agentury, ale pro tento web jsme odvodili pouze design a sami jsme ho vytvořili vlastními silami a i ten ověřovací výzkum bude potom probíhat vlastními silami. Jako jsem říkal, u těch obsahových oblastí, jak jsem to zmínil, tak vlastně smyslem práce pro tento web nebude mít nějaké externí náklady ani vnitřní náklady na další práci, možná na práci editora, který to všechno bude sjednocovat, ale základ bude to, že se budeme snažit vymedializovat práci rozhlasových redaktorů, to znamená tito redaktoři, kteří v současné době umístěvali své příspěvky pouze do audiosystému a redakčního systému Českého rozhlasu, tak je ještě kromě toho budou umístěvat také do redakčního systému, takže by tam neměl být ani zvláštní nároky na další práci. Samozřejmě se to všechno musí vymyslet, musí se to zorganizovat a musí se to potom ověřit. Start tohoto webu bude 1. září. Ta adresa bude veřejně přístupná, tak aby se do něj mohli dostat žáci škol, kteří se zúčastní výzkumu. Nicméně tento web nebudeme propagovat a nebudeme o něm veřejně mluvit. Doufám, že o tom novináři pomlčí. A potom veřejně by měl být prezentován 2. října, kdy se spustí celý web Českého rozhlasu v nové podobě a struktuře.
Jedna z těch stanic, u kterých uvažovalo minulé vedení, byla jazzová stanice. Její příprava byla zastavena v souladu s rozhodnutím rady, ale dnes při plánování nového webu Českého rozhlasu uvažujeme nebo plánujeme zdokonalení také stránky, která se dnes jmenuje Čes na Vltavě, to znamená webová stránka, která podporuje vysílání jazzových pořadů na Vltavě. Součástí této stránky by měl být stream jazzové hudby zaměřené na hudbu jazzovou evropskou. A to proto, že nejen, že u nás neexistuje žádné jazzové rádio soukromé, ale ta internetová rádia jsou vlastně koncentrována na americkou produkci a o tu evropskou se vlastně nikdo nezajímá. My máme zmapované ty požadavky, reference posluchačů Vltavy, které jsou zaměřeny na jazz, víme, že jich je asi 18 000, takže nějaký potenciál by tady byl. Díky programovému vybavení počítačům a dostupnosti těch nahrávek, zejména na CDčkách, je ten provoz takového streamu velmi levný provozně téměř na nule. Souvisí to, jsou tam vázány jenom nějaké poplatky pro ochranu autorský a ten stream bude jako ostatně celá stránka jazzová, kde budou informace o dění v jazzu a o pořadech na Vltavě, spravována redaktory jazzové redakce na stanici Vltava.
Děkuji panu Lukáši Hlinkovi, pověřenému programovému řediteli, prosím ještě o slovo pana pozadního ředitele Hlina.
Já jenom mám malá poznámka k tomu, co tady zaznělo, že na jedné straně vedení zastavilo rozvoj tří nových digitálních stanic a na druhé straně vedení schválilo, anebo já jsem schválil v tuhle chvíli, schválil jsem dětský web, anebo ten Jazz Dur. Je to velice jednoduché. To zadání pro oba pány, pro pana Píchu i pro pana Hurníka bylo jednoznačné. Vytvořit nízkonákladový web a soustředit se spíše na využití vnitřních výkonových rezerv, které, protože pocházím z programové divize, vím, jak to tam funguje, těch rezerv je tam hodně. A oba pánové toto zadání splnili, proto dětský web spouštíme, byť pokusně, a také spouštíme řeknu. To je z mé strany všechno. Aby nebyl rozpor mezi těma dvěma.
Zdají. Děkuji a dávám slovo kolegovi Paníčkovi Šelenkovi.
Děkuji, já bych se chtěl zeptat pana ředitele Píchy, když tady hovořil o tom průzkumu, který sice bude asi detailním tom zkušebním provozu, protože mě to fakt zajímá, jaké výsledky překvapující nebo méně překvapující přinese ten prvotní výzkum toho zájmu, co ty děti by mělo k tomu přilákat, protože víme, že během těch let asi těžko si dovedeme představit 12-10leté dítě, které se sedne ke klasickému rádiu a řekne, buďte všichni stichá, poslouchá domino. Takže co vlastně tohleto přineslo, jaké objevy a kterým směrem by se vlastně tenhle projekt měl ubírat?
Tak nám se třeba potvrdilo, že 86,5% dětí v tomto věku je velice intenzivně, vlastně čtyřikrát týdně až na internetu. A z toho asi 40% jich navštěvuje dokonce rozhlasové weby. Samozřejmě, že Český rozhlas tam nebyl frekventovaný, protože pro ně nic nepřipravoval do té doby, takže tam ta odpověď byla asi těžká. Nicméně ty děti se nám potvrdilo, že na internetu jsou, ale jsme, já to mám tady v té složce, detailně probírali, jakým způsobem, jaké programy preferují. Samozřejmě do značné míry je to obraz toho, co poskytuje i komerční sektor na internetu. A my se tím řídíme spíše jako ukazatelem, ale dá se říci, že všechny ty potřeby, které se nám projevily ve výzkumu, nebudeme reflektovat. Protože jsme si řekli, že pro Český rozhlas je ta díra na trhu právě v té, řekněme, nekomerční oblasti a do ty se pouštíme. Takže nebudeme třeba dělat playlist nejulíbenějších písniček, to, co prostě dělají jiné weby. Nebudeme spouštět žánrová rádia třeba na R&B, na hip-hop a podobné preferenční oblasti dětí, přestože se nám to objevilo. Nicméně budeme se snažit jít atraktivním způsobem po těch preferencích, které jsou využitelné pro Český rozhlas jako veřejnoprávní médium. Ten výzkum nebyl zas tak složitý, ale nebyl zas tak rozsáhlý. Měli jsme tam vzorek, paní Kulsová, asi 300 dětí, což je dostatečné, není to statisticky úplně 100% výzkum, ale je to dostatečné na to, aby se nám ukázalo, jakými tendencemi se má ta naše programová tvorba vyvíjet. Proběhl v červnu a teď v září bude druhá fáze, která už bude ověřovat to, co vyrobíme pro děti. Ne vším se budeme řídit. Děti si vybrali název webu Teens, protože když jsme si potom optimalizovali tyto stránky a vyšlo nám, že bychom se asi stali terčem útoku z různých pornostránek, tak jsme se nakonec rozhodli tuto preferenci dětí nezvolit a ten název bude jiný. To bylo spíše jako vtip na konec.
Když jsme pochopili.
Dobře, kdo dále se hlásí do diskuse? Nikdo se nehlásí. Takže já děkuji za vystoupení všem přítomným a dovolte, abych předala návrh usnesení 137/10. Rada Českého rozhlasu vzala s uspokojením na vědomí skutečnost o naplnění rozhodnutí generálního ředitele Českého rozhlasu 012/2010 ke snižování nákladů Českého rozhlasu v roce 2010. Požadovaná úspora v programové oblasti bude realizována v letech 2011 až 2012. Rada Českého rozhlasu zároveň vzala na vědomí spuštění internetových projektů Dětský web a Eurojazz ve zkušebním provozu s tím, že ukládá prozatímnímu řediteli Českého rozhlasu Petru Duhanovi připravit do konce roku 2010 vyhodnocení obou projektů. Ptám se, kdo je pro toto usnesení. 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Tím jsme ukončili tento bod a máme na programu bod situace v Českém rozhlase Sever. Já nejprve poprosím tady o úvod pana pozadního ředitele a posléze i paní ředitelku zpravodajských stanic Hanu Hikelovou.
Tak v detailech mě doplní Hanka Hikelová. Já jenom chci poznamenat na úvod, problematika je povodňové události z před 2 týdnů, je to tak? před dvou týdnů vznikla krizová situace na severu. Pokud jde o celoplošné stanice, zejména vysílání stanice Radiožurnál, pokud jde o krizovou komunikaci mezi paní ředitelkou Vichelovou a mnou, nemohu vyjádřit žádné negativní poznámky. Naopak, proběhlo všechno skvěle, bez problémů, operativně, rychle a změny ve vysílání, zejména po návrzích paní ředitelky Vichelové, byly akceptované, ukázaly se jako správné. Roli Radiožurnálu to nemíním vyzvednout, já myslím, že dostatek dopisů a reakcí, které jsme dostali od posluchačů, vypovídají o tom, že rozhlas se v takovýchhle situacích umí zhostit své informační role i své role jakéhosi organizátora. To je podstatné. Samozřejmě v souvislosti s dotčeným prostorem, to znamená ze situaci na severu, v Ústeckém a Libereckém kraji, jsme se zabývali i tím, jak se zhostil management Českého rozhlasu Sever a stanice, tedy krajové redakce Liberec, jak se zhostil krizového vysílání. Zjistili jsme, že se nezhostil nijak. Nebýt pokynu paní ředitelky Hikelové, tak snad by ani někteří kolegové nevěděli, co mají dělat. Proto jsem tu situaci vyhodnotil na základě rozboru vysílání, na základě informací, které jsem dostal od paní ředitelky Škrankové. Vyhodnotil jsem tu situaci jako selhání manažerské, zejména paní ředitelky Škrankové. A výsledkem mého vyhodnocení a mého pohovoru s paní ředitelkou Škrankovou byla její rezignace, kterou jste obdrželi k 1. září, respektive 31. srpnu, odstupuje ze své funkce. Pokud jde o další personálie, dovoluji si vám navrhnout řešení. Od 1. září nastupuje, ale měl by nastoupit jakýsi dočasný ředitel až do vyhlášení konkurzu, protože se domnívám, že nejlepší je na toto místo vypsat konkurz. A rozhodl jsem se pro toto personální řešení a prosil bych vás, abyste ho schválili a nebo vzali na vědomí. Jak jsem si probíral situaci v jednotlivých regionech, jak jsem si probíral situaci zejména v manažerských kádrech Českého rozhlasu, tak jsem si také vyhodnotil situaci a dospěl jsem k tomu, že dočasným ředitelem Českého rozhlasu Sever by měl být a musí být mého pohledu ředitel Českého rozhlasu Plzeň, pan inženýr Zdeněk Levý. Pan inženýr Zdeněk Levý je skvělý rozhlasový manažer. Výsledky jeho práce jsou patrné i z radioprojektu. Patří k těm nejzkušenějším manažerům v Českém rozhlase a zároveň asi třem, čtyřem nejlépe fungujícím ředitelům regionálních stanic. Rozhodl jsem se také proto, že zná vysílání Českého rozhlasu Sever, protože může ho poslouchat, jsou to kraje, které spolu souvisí. Diskutoval jsem s ním za jistých podmínek, samozřejmě mých to přijme, a zároveň bude zastávat i funkci ředitele z Českého rozhlasu Plzeň. Ale říkám, je to dočasné řešení a věřím, že bude to v toku věci.
Ještě se zeptám, pane prozatímní řediteli, konkurs bude vyhlášen?
Já počítám, že konkurs bychom měli vyhlásit tak, aby to bylo v souběhu s volbou příštího generálního ředitele, aby už o tom rozhodoval příští generální ředitel, to znamená, vidím to někdy na přelomu října a listopadu. Ale ten konkurs bychom samozřejmě mohli vyhlásit dřív, to znamená někdy začátkem října.
Děkuji, poprosím paní ředitelku, zpravodajských stanic, Hanu Michalovou.
Já možná jenom na doplnění pana prozatímního ředitele asi stručně objasní té situace, k čemu přesně v Ústí došlo. Já bych tu roli Českého rozhlasu Sever rozdělila na dvě části. První bylo zpravodajství a v tomto případě samozřejmě i plnění povinností pro potřeby celoplošních stanic, respektive radiožurnálů. Tam redakce zpravodajská, jak ústecká, tak liberecká, zafungovaly hned od těch původních naprosto skvěle. V podstatě kdo mohl být v terénu, tak v terénu byla. Byla tam i velmi dobrá komunikace s šéfredaktorem, panem Zejdou, co se týká obsazení jednotlivých lidí, protože radiožurnál tam posílal i své redaktory. Takže tam koordinačně a co se týká samotného zpravodajství pro potřeby žurnálu, tak fungovalo všechno, řekla bych, dokonce nadstandardně, dobře, ve srovnání se zkušenostmi z minula. Problémem samozřejmě bylo samotné vysílání Českého rozhlasu Sever, kde o víkendu je ten program, kromě zpravodajských relací, kompletně přetočený a Český rozhlas Sever ani v případě libereckého, ani v případě ústeckého vysílání o víkendu nepřerušil vysílání těch přetočených pořadů a přidal tam zprávy v podstatě o půl, takže zpravodajské relace se vysílaly každých 30 minut, ale ten zbytek programu zůstal zachovaný, včetně typů na výlet, písniček na přání a dalších těchto pořadů. K tomu rozbití a přerušení vysílání v podstatě došlo až v neděli v 21 hodin, kde se přepínalo na radiožurnál místo na regionální noc. Takže to byla vlastně ta příčina, i těch nebo z toho pramenily i ty stížnosti, které pak došly na adresu rozhlasu.
Děkuji paní ředitelce zpravodajských stanic a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se kolega Zelenka.
Já bych měl ještě takovou doplňující otázku asi pro pana ředitele i pro mě ředitelku zpravodajství. My jsme o tom samozřejmě mluvili spolu na předminulém jednání rady taky. Já myslím, že to byl skutečně exemplární příklad toho, jak by neměl selhávat v těchto situacích veřejnoprávní rozhlas. To jsme všichni si toho vědomi určitě. Přesto já teda jsem přesvědčen o tom, že samozřejmě jiný výsledek asi, pane řediteli, jednání s paní tehdejší už nebo někdejší ředitelkou Škankovou nemohl být jiný, prostě buď rezignuje, nebo byste jich odvolal, prostě porada potom. Ale zajímalo by mě, to je selhání nejenom tedy paní ředitelky, takže jaké další personální opatření, případně postihy jste udělali a zdali jste je udělali?
Samozřejmě udělali, já bych chtěl, zase to má dvě polohy. Jedna věc je ta aktuální, to znamená paní ředitelka Škranková jako ředitelka, která má absolutní více zákona, absolutní odpovědnost za stanici. Druhá věc je samozřejmě ta programová, to se dotýká i pana šéfredaktora Zejdy. Já bych chtěl jenom podtrhnout to, co řekla Hanka Hikelová, že pan šéfredaktor Zejda se zapojil do zpravodajství plnou měrou, málem utonul v autě na cestě do Liberce. Já samozřejmě si uvědomuji, že odpovídá za program jako šéfredaktor, ale v této situaci, když jsem to měl jaksi na těch váškách si postavit a říct si, kde selhal, kde naopak byl skvělý, tak to skvělý jaksi převážilo a proto jsem se také rozhodl ponechat ho ve funkci šéfredaktora. Za jiných okolností by stejnou měrou byl potrestán jako paní ředitelka Škranková. Řešil jsem to tak, že jsem s panem šéfredaktorem mluvil opakovaně několikrát, věci jsme si vyříkali a já myslím, že on i vnímá a chápe, že to šlo k nějakému selhání u něj, ale zase na druhou stranu já zase oceňuji jeho přístup, pokud jde o samotné zpravodajství. Kdybych to měl vyjádřit nějak si obecně v podobě peněz, za to, co udělal pro žurnál a pro zpravodajství, si zaslouží vysokou odměnu, za to, co se stalo v programu v Ústí, si zaslouží stržení z odměn, takže nula odměny půjde asi tak. Pokud jde o vedoucího redaktora liberecké redakce, tam došlo k jistému omylu, k jistému šumu v informacích. My jsme si oba s paní Hikelovou mysleli, že tam je někdo jiný šéf, nemůžeme všechno obsáhnout pochopitelně. Pak jsme zjistili, že člověk, který momentálně vede libereckou redakci, je ve funkci snad od půl června, tak v tomto případě. případě jsem se také rozhodl víceméně schovývavý a ponechávám další řešení na novém zastupujícím řediteli panu Levé. Má to ještě jeden aspekt, já jsem zapomněl v té první části o tom říkat. My jsme samozřejmě s Hanou Vikelovou po té, jak jsme vyhodnocovali tu situaci, vlastně zjistili, že my se vlastně spoléháme na to, jak reagují jednotliví ředitelé v takovýchhle situacích a automaticky, pardon, ředitelé, šéfredaktoři, editoři a tak dále. A automaticky, jak si předpokládáme, že samozřejmě všechno ve stranou, tady je krize, jdeme ji řešit. Na příkladu Ústí se ukázalo, že není tomu tak, a s Hůzou jsme zjistili, že vlastně tady neexistuje krizový, v Českém rozhlase neexistuje, nebo neexistoval, aby byl přesný, jakýsi krizový manuál. To znamená, že je jasně řečeno, když se stane událost A, tak se spouští tento a tento mechanismus. Jak se přenášejí odpovědnosti z generálního ředitele na, já nevím, šéfa toho krizového týmu. Tak jsme v několika dnech, v podstatě asi ve třech dnech, jsme vytvořili dva materiály, jeden krizový manuál pro obecné situace a jeden zvlášť pro případ radiožurnálu, to znamená krizový manuál nebo návod, jak se chovat v programu, pokud jde o nějaké katastrofy a situace toho typu, co se staly na severu. Je to rozhodnutí prozatímního ředitele, je to v platnosti, každý vedoucí pracovník ještě obdrží písemnou podobu toho manuálu a v zásadě by ten krizový manuál, oba krizové manuály měly 90% eliminovat jakýkoliv chaos, ale jakékoliv nedorozumění. To je také důsledek vyhodnocení těch událostí v Českém rozhlasu Sever.
Děkuji.
Děkuji.
Stačilo?
Pan místopředseda Jiša se hlásí. No, děkuji. Já k tomu dvě poznámky. My vlastně případ Českého rozhlasu Sever neřešíme poprvé. Nemáme ho pevně na stole. My jsme na některé ty nedostatky, které se tam projevily, upozorňovali již v minulosti. Dokonce jsme jedno výjezdní zasedání rady měli přímo k Liberci. Prakticky nic se nedělo a vlastně takové to latentní nebezpečí, které tam bylo a které jsme cítili a upozorňovali na ně, tak se teď projevilo v plné šíři. Je neštěstím, že se to projevilo zrovna v takové krizové situaci, na což si posluchači oprávně stěžovali. Druhá poznámka je k tomu, že jsme tady hovořili o určité nutnosti systémových programových změn. Ono se ukazuje, že pak nový management bude muset také zvážit současnou organizační strukturu, současný organizační řád, vlastně kompetence, tak aby i v tomhle směru to bylo jasno. My jsme tady o tom také několikrát mluvili, víme, že se už něco posunulo, ne že ne, ale stále třeba ty pravomoce, kompetence programového ředitele jsou zvláště při aktivním regionálním studiím velmi nejasné, velmi, velmi vágní, takže všechno tohleto vlastně nás na podzim čeká a zase ono, jak se říká, vždycky něco špatného pro něco dobrého, protože z toho zase třeba vznikly teď ty dva manuály a už ten rozhlas je na to teda jinak připraven než předtím. Děkuji.
Také děkuji. Tam se kdo ještě si chce zapojit do debaty? Nikdo, takže dovolte, abych vám, vážení členové, přednesla usnesení číslo 138/10, personální usnesení. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí rezignaci Aleny Škánkové ve funkci ředitelky regionální stanice Český rozhlas Sever. Rada Českého rozhlasu zároveň bere na vědomí návrh prozatímního ředitele Petra Duhana pověřit řízením stanice Český rozhlas Sever pana Zdeňka Levého, ředitele Českého rozhlasu Plzeň. Ptám se, kdo je pro takto navržené usnesení? 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Nyní máme bod plnění usnesení Rady Českého rozhlasu. Tady je opět zpravodajem pan místopředseda Jiša, takže mu předávám slovo.
Děkuji za slovo. Jenom pro veřejnost informaci, my jsme zavedli vždy teda po určité časové lhůtě kontrolu plnění usnesení Rady Českého rozhlasu, tak, aby jsme i v tomto směru naplňovali vlastně tu naši hlavně kontrolní úlohu. Takže bych chtěl informovat Radu Českého rozhlasu, že stále platí usnesení číslo 2909, to se týká analýzy soutěžného analogového a digitálního vysílání. Z hlediska plánu Rady s tím počítáme na podzim. Stejně tak platí usnesení 6909, které je úzce propojeno právě s tím usnesením předchozím. Zase se to týká soutěžného analogového a digitálního vysílání. Můžeme vypustit usnesení 137.09, to je otázka objektu Českého rozhlasu v Železné Rudě, kde se to zahrnuje do materiálu, který budeme projednávat. Stejně tak můžeme vypustit usnesení 184.09, kdy jsme požadovali jmenovitě vyvození důsledků z chyb odpovědných pracovníků Českého rozhlasu v případech prohraného sporu s firmou Intersono a udělené pokuty od ÚOHSu za zadávací řízení na nákup nábytku. I tady jsme k tomu dostali spokojivé řešení, takže i toto usnesení doporučuji vypustit. Další usnesení, které už můžeme vypustit, je usnesení 29/10, to je usnesení týkající se stanovení termínu pro podávání nominací na generální ředitele Českého rozhlasu. Víte, že už toto proběhlo. Pak můžeme vypustit usnesení číslo 52/10, týkající se prodeje objektu Českého rozhlasu v Peci pod Sněžkou. Tato problematika je také zahrnuta do toho souhrnného materiálu. Můžeme vypustit usnesení 58/10, to se týkalo voleb do poslanecké sněmovny parlamentu České republiky. A naopak zůstávají dále usnesení, kromě těch, co už jsem jmenoval, usnesení 7/10, to se týká v podstatě souhrně auditu a celkové rekonstrukce historické budovy na Vinohradské 12, o tom jsme tady hovořili. Pak usnesení 19/10, kdy jsme stanovili kritéria pro přiznání pohyblivé složky mzdy generálního ředitele Českého rozhlasu, k tomu se samozřejmě budeme vracet po volbě nového generálního ředitele. Dále zůstává usnesení 53/10, to se týká provozu Českého rozhlasu Radio Wave, i když jsme se touto problematikou již zabývali, ale stali jsme doplňující materiály a ještě se k tomu budeme vracet. Stejně tak zůstává usnesení 76/10, to se týká prodeje nemovitostí, 110/10, tam to je usnesení, které se vztahuje k Intersonu a ke společnosti SP. Intersonu už je vyřešeno, zůstává teda společnost SP. Dále je to usnesení 121/10, to se týká úsporných opatření v druhé polovině roku 2010. K tomu jenom chci říci, že je vlastně pracuje ta expertní skupina ke snižování nákladů vedená finanční ředitelkou paní Skalovou a podle našeho plánu bychom ten výstup měli dostat v říjnu letošního roku. No a poslední usnesení, které zůstává v platnosti, usnesení 124/10, to se týká efektivnosti stanic, to znamená nákladů za vysílání. Děkuji.
Děkuji také, otevírám rozpravu k této naší kontrole vlastně usnesení Rady Českého rozhlasu. Vidím, že se nikdo nehlásí, také jsme to podrobně probírali, takže dovolte, abych dal nám usnesení 139/10. Rada Českého rozhlasu provedla kontrolu plnění svých usnesení. V vyřadila pro jejich splnění usnesení číslo 184/09 k personální odpovědnosti v kauze Intersono Žižkov a pokuty ÚOHS za výběrové řízení k nábytku na Vinohradskou 12 a usnesení číslo 137/09 k objektu Českého rozhlasu v Železné Rudě. V platnosti zůstávají usnesení číslo 29/09, 69/09, 7/10, 19/10, 53/10, 76/10, 110/10, 121/10 a 124/10. Prosím, kdo je pro takto navržené usnesení? 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Nyní se dostáváme k bodu, který s tím předchozím velmi souvisí, a to je informace o plnění usnesení k prodeji nemovitosti Českého rozhlasu. Já jenom připomenu, že to usnesení se vlastně týkalo 4 nemovitostí, které 3 z nich vlastně, nebo lépe řečeno 2 jsou už v procesu prodeje, nebo těsně před prodejem. U jedné té nemovitosti se zjišťují podmínky, za jakých by mohla jít do prodeje, a u jedné se zvažuje vypovědění nájemní smlouvy, které musí předcházet možnosti prodeje. Prosím, jestli ještě pan místopředseda chce doplnit?
Abych, jestli mohu, tak bych požádal pana pověřeného výkonného ředitele, pana Havla, aby nám k tomu dal vstupní informace.
Děkuji. Já jim doplním to, co říkala paní předsedkyně, že momentálně jsou v aktuální fázi prodeje 2 objekty. Nejdále jsme pokročili s prodejem rekreačního objektu v Peci pod Sněžkou, kdy na základě veřejné zakázky malého rozsahu byla vybrána realitní kancelář, která nám dnes shodou okolností dopoledne předala dopis, který obsahuje konkrétní nabídku odkoupení tohoto rekreačního objektu za námi požadovanou cenu. Čili od dnešního dne se bude odvíjet už proces přípravy kupní smlouvy a věcí s tím spojených. Druhá aktuální záležitost je zámek v Přerově nad Labem, bývalý archiv Českého rozhlasu, kde zase na základě veřejné zakázky malého rozsahu jiná realitní kancelář jedná momentálně z 5 zájemci, z nichž 2 se jeví jako zájemci vážnější a bude pokračovat v oslovení ještě v prvních 14 dnech a jednání v září a do konce září předloží Českému rozhlasu, potažmo Radě Českého rozhlasu, zprávu o stavu jednání a nabídek, které jsou k dispozici. Čili to jsou dvě aktuální věci, pak ještě jenom bych konkretizoval to, co se týká těch dalších, a to je rekreační zařízení Špičák na Moravě, Železná Ruda, kde je výpovědní lhůta s nájemcem 12-měsíční a vedení Českého rozhlasu po projednání odborové organizace je připraveno tuto smlouvu vypovědět k 30. září a během příštího roku realizovat prodej. A poslední věc je Žižkov, je Jeseniova ulice. Tam momentálně poptávkou zjišťujeme situaci na trhu nemovitostí. Zdali je pro nás výhodné zahájit prodej ještě v letošním roce, anebo v případě, že ten trend zvyšování ceny toho pozemku bude stoupat, počkat na rok příští. To vše.
Děkuji panu pověřenému výkonnému řediteli a otevírám rozpravu k tomuto bodu. Hlásí se pan místopředseda Jíša.
Já bych tu informaci pana Hrma ještě doplnil, co je pro nás velmi významné, že jak u těch objektů v Peci pod Sněžkou, tak u toho objektu Přerově nad Labem se jedná o odhadní cenu, což právě pro stanovisko rady v tomhle tomu je velmi, velmi důležité.
Děkuji. Ještě někdo má něco k prodeji nemovitostí? Vidím, že tomu tak není, pak dovolte, abych navrhla usnesení číslo 140/10. Rada Českého rozhlasu vzala na vědomí průběžnou informaci k prodeji nemovitostí, a to objektů v Peci pod Sněžkou, Přerově nad Labem, Železné Rudě, Špičáku na Šumavě a Praze 3 Žižkově. Rada Českého rozhlasu souhlasí s postupem vedení Českého rozhlasu při prodeji objektu Českého rozhlasu v Peci pod Sněžkou. prosím o hlasování, kdo je pro takto navržené usnesení, 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo není proti. Pomalu se blížíme k závěru naší schůze a tak se dostáváme k bodu, který je už pravidelnou součástí jednání, veřejných jednání Rady Českého rozhlasu, a to jsou stížnosti a podněty posluchačů, které má na starosti pan místopředseda Jíšek, takže mu předávám slovo.
Děkuji za slovo. Nejprve se zmíním o textu odpovědi paní Janě Zímové, neřekl bych ani stížnost, ale spíš takové upozornění, námitka se týkala kandidatury pana místopředsedy Rady Českého rozhlasu Tomáše Ratiborského v komunálních volbách. Na to reagovala přímo paní předsedkyně Jaklová, ona potom se k tomu ještě vrátí. Takže to je paní Jana Zimová. Dále tady byl psáný dopis od pana Kožušníka. Víte, že jsme jeho stížnost, která se týká Českého rozhlasu v Ostravě, již tady několikrát projednávali. Pan Kožušník na některé ty věci upozornil znova, nejsou v tom žádné nové skutečnosti. My jsme se rozhodli už na ten dopis nereagovat. Pan Kožušník také vlastně ani už tu odpověď neočekává, protože to chtěl jenom dokreslit tu svoji původní stížnost a vlastně upřesnit to jeho stanovisko. Pak je tady stížnost pana Jiřího Martina Snítila, je to z 2.8.2010, týkala se celkově dopravního vysílání Českého rozhlasu. Velmi podrobně se touto stížností zabýval pan šéfredaktor Sobček z Radiožurnálu. My jsme po prostudování obou těch materiálů dospěli k názoru, že to vyjádření pana Sobčka je dostatečně obsáhlé a fundované, takže jsme se v podstatě k tomuto vyjádření přidali a ztotožili jsme se s ním. No a pak jsou tady dvě stížnosti, které se týkaly toho bodu, který jsme tady již projednávali, to znamená situace ve vysílání Českého rozhlasu Sever v době povodní. Byla to stížnost občanského sdružení NISA ze 7.8.2010 a paní Marie Putkové ze 17.8.2010. Myslím si, že tady jsme to vyjádřili velice pregnantně v té minulé diskuzi a v tomto duchu také směřují obě odpovědi. A poslední stížnost je od pana Borise Pavelce. Tato stížnost ze 17.8.2010 se týká textu písně Gypsy zpěvačky Shakiry. On vlastně z části toho textu upozornil, že má rasistický podtext. My jsme to rozhodně nebrali na lehkou váhu. Nechali jsme po dohodě s Radiožurnálem a s paní Hikelovou si celý ten text písně přeložit. Nechali jsme si k tomu dát i vyjádření pověřeného programového ředitele. A na základě toho v tomto duchu jsme panu Pavelcovi odpověděli, kde vycházíme z toho, že ten text je třeba brát vlastně v celku, v celém kontextu, že naopak v řadě věcek je protirasistický, je to vlastně součást určité antidiskriminační kampaně, protože ta píseň má dvě verze, anglickou a španělskou, a je to naopak upozornění na předsudky, které mají někteří obyvatelé USA vůči španělským přistěhovalcům. Takže tolik po, říkám, velmi podrobném rozboru odpověď panu Pavelcovi. Děkuji.
Já děkuji panu místopředsedu Jíšovi a předávám rozpravu k podnětům a stížnostem, ale k tomu někdo ze členů rady něco. Já jenom ještě doplním tu první zmínku, nebo ten první dopis, o kterém pan místopředseda mluvil. Skutečně přišel dopis zvláštně vybavený i se zvláštními formulacemi, adresovaný přímo mně, kde tedy mimo jiné jsem byla jaksi kritizována za to, že jsem už pisatelce neodpověděla, jako by se mi byla někdy dívala a ptala, zatímco jsem žádný dopis nedostala. Týkala se právě pana místopředsedy Ratiborského, se týkala ta kritika. Ten dopis celkově vypadal už od pohledu jako velmi podivný a možná by bylo možné tedy ho zařadit mezi anonymy, ale protože tam bylo uvedeno jméno a adresa, tak jsem skutečně vypracovala odpověď a na uvedenou adresu byl dopis zaslán, ale vrátil se s tím, že nemohl být doručen, takže to byl skutečně anonym, který jen použil tedy jména psatelky a adresy. Nikdo na té adrese toho jména tady nefunguje. Takže tolik na vysvětlení a pokud nemá nikdo nic ke stížnostem, tak dovolte, abych navrhla usnesení 41/10. Rada Českého rozhlasu projednala a vzala na vědomí texty odpovědí na následující stížnosti či připomínky posluchačů. Paní Janě Zimové na její dopis 28.7.2010 ohledně kandidatury místopředsedy Rady Českého rozhlasu Tomáše Ratiborského v komunálních volbách. Inženýru Ervinu Kožušníkovi na jeho dopis ze 2.8.2010 ohledně vysílání Českého rozhlasu Ostrava. Inženýru Martinu Smítilovi na jeho dopise z 2.8.2010 ve věci dopravního vysílání Českého rozhlasu. Občanskému sdružení NISA na jejich stížnost ze 7.8.2010 ohledně vysílání Českého rozhlasu Sever v době povodní. Paní Marii Půdkové na její stížnost ze 17.7.2010 ve stejné věci a panu Borisi Pavelcovi na jeho stížnost ze 17.7.2010 ohledně textu písně Gypsy zpěvačky Shakiry. Prosím, kdo je pro takto navržené usnesení? 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Tím jsme ukončili poslední, de facto neboli předposlední bod programu, máme už jen různé a já mám do různého, samozřejmě ještě se tedy nejprve zeptám členů Rady Českého rozhlasu, jestli nemají něco do různého, nemají, takže já mám dvě informace. První informace je organizační. Rada Českého rozhlasu se rozhodla, že od 9. září letošního roku bude vždy zasedat místo středy ve čtvrtek, a to včetně veřejných schůzí rady. Důvodem je to, že jednak probíhá ve středu jednání paralelně dalších mediálních rad, což samozřejmě je i pro nás, protože někdy potřebujeme komunikovat zároveň pro novináře, kteří pak mají problém stíhat všechna ta jednání nevýhodné. Zároveň probíhají jednání zákonodárných orgánů, takže se často stávalo, když třeba Rada Českého rozhlasu musela do poslanecké sněmovny, takže to bylo v době jejího jednání a musela to stejně překládat. Tudíž od 9. září prostě bude jednání Rady Českého rozhlasu vždy ve čtvrtek. Vedení Českého rozhlasu to akceptovalo, oni měli svoji poradu, kterou přesunuli a už jsme na tom domluveni, není to tedy dále žádný problém. A druhá informace je, že Rada Českého rozhlasu žádá prozatímního ředitele Českého rozhlasu Petra Duhana, aby jejím jménem poděkoval organizátorům akce pětní akt k srpnovým událostem 21. srpna v Praze před budovou Českého rozhlasu na Pražské Vinohradské třídě se konal vzpomínkový pětní akt k výročí srpnových událostí roku 1968. Zúčastnili se ho představitelé rozhlasu, veřejnosti, zástupci politického života a především pamětníci. Takže děkujeme. To je tedy vše z dnešního programu, takže už dovolte, abych dala návrh posledního dnešního usnesení. číslo 142/10 Rada Českého rozhlasu svolává 9. řádnou schůzi v roce 2010 na čtvrtek 30. září. Pověřuje předsednictvo Rady Českého rozhlasu, aby nejméně týden před zasedáním stanovilo hodinu a místo konání schůze. Prosím, kdo je pro toto usnesení? 5 pro, nikdo se nezdržel, nikdo nebyl proti. Já děkuji členům rady, děkuji zástupcům managementu, děkuji přítomné veřejnosti a prosím o vypnutí zvukového záznamu. Děkuji a nashledanou příště.